ค่ะไม่ทราบท่านใดจะมีข้อคิดเห็นข้อสักถามนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะ
จริงๆดิฉันไม่ได้ against กับเรื่อง HIA ดิฉันว่าเรื่อง HIA เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากแล้วก็มีคุณค่าอย่างสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนของประเทศตามพรบสุขภาพเนี่ยดิฉันเชื่อว่าดิฉันเองยังไม่ได้อ่านนะคะแต่เชื่อว่าหน้าที่และบทบาทของทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านการแพทย์อะไรก็ตามจะต้องดูแลสุขภาพของคนในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะปลอดจากสิ่งที่จะมารบกวนทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเราเคยเพิ่งได้ยินคำว่าอาจจะใช้เวลานิดนะคะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องความเข้าใจในเรื่องของความยั่งยืนเท่าที่เราพูดกันความยั่งยืนของสังคมเนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงเราจะพิจารณาสังคมอย่างเดียวถ้าคุณจะดูหนังสือจากต่างประเทศหรือจากใครๆพูดแม้แต่สภ.ก็ยังบางทีก็ยังเกินเลยในบางประเด็นเรื่องของความยั่งยืนเราจะต้องพิจารณาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจเป็นสำคัญนั่นคือสมดุลของทั้งสามเรื่องแต่ในสามเรื่องนี้สิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยหลักเพราะมันเป็นตัวที่อุ้มชูสังคมและเศรษฐกิจถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมจะอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าไม่มีสังคมก็หมายความถึงไม่มีคนมันก็ไม่มีสังคมเพราะฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องณตรงจุดนี้เราต้องจัดการมันให้ดีนะคะตอนนี้ดิฉันต้องพูดก่อนว่าดิฉันไม่ได้ against HIA นะคะเห็นเป็นเรื่องสำคัญแต่อาจจะมันมีข้อผิดพลาดแล้วจุดที่มันดิฉันไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดดิฉันอยู่กับเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่มันเกิดเพราะฉันพอที่จะเข้าใจกระบวนการทั้งหลายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นเราจะประเมินต่อเมื่อ 1. มันต้องมี activity มีกิจกรรมที่ทำให้มันเกิดผลกระทบซึ่งมันอาจจะเรื่องหลายอย่างเราทำทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างแอคทิวิตี้ขึ้นมาผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเราจะพิจารณาใน3ประเด็นก็คือ1มันมีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อระบบนิเวศและชุมชนชุมชนนั้นก็หมายความรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยของคนในชุมชนนั่นคือหลักเพราะฉะนั้นในการทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราจึงต้องพิจารณา3อันนี้เป็นหลักแต่เท่าที่ผ่านมากระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราขาดซึ่งการประเมินผลกระทบในด้านสุขภาพอย่างจริงจังแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยในต่างประเทศเองก็ไม่มีหรอกนะคะว่ามี EIA แล้วจะต้องทำ HIA ของโครงการควบคู่ไปด้วยเพราะโดยกระบวนการของ EIA นั้นมันมีเรื่องของการประเมินสุขภาพอยู่แล้วเพราะว่าในการประเมินเนี่ยเรารู้ว่า activity คืออะไรกิจกรรมผลกระทบด้านอื่นๆด้านอากาศด้านเสียงด้านอะไรมันเป็นอย่างไรแล้วสุขภาพมันเป็นอย่างไรซึ่งในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยถ้าท่านคุณหมอพูดถึงเรื่อง scoping หรืออะไรเนี่ยถ้ามันเป็นโครงการเนี่ยมันบอกได้อยู่ตัวมันเองว่ามันจะไปไกลแค่ไหนประชาชนเท่าไหร่เกี่ยวข้องเพราะเราจะดูว่า activity ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะก่อให้เกิดผลกระทบไปกว้างไกลแค่ไหนเราต้องดูจากตัว activity อยู่ดีๆมานั่งบอกจะเอาแค่นั้นแค่นี้ไม่ได้อย่างเช่นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โอ้ยไกล5กิโลเมตรบางทีเล็กๆเราก็อาจจะ2ถึง3กิโลเมตรแล้วแต่นั่นคือหลักเกณฑ์ที่มีในเรื่องของการประเมินผลกระทบอยู่นะคะอีกประการหนึ่งก็คือว่านั่นคือเรื่องของสโคปปิ้งและสกรีนนิ่งในเรื่องของโครงการเราก็สกรีนเพียงตามกฎหมายที่มีอยู่ว่าจำเป็นต้องทำไหมอ๋อ80ห้องหรือเปล่าอะไรพวกนี้นั่นคือขอบเขตเพราะฉะนั้นเราจะเอาใช้โครงการเนี่ยแล้วไปเอา HIA ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าเนี่ยมาใส่เนี่ยมันก็ดูจะลักลั่นอีกอย่างหนึ่ง การทำเรื่องของการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเนี่ยเราทำเฉพาะเรื่องของโครงการซึ่งถ้าดูตามโปรเซสของนโยบายตามกระบวนการบริหารจัดการเราจะรู้ว่า1เราต้องมีนโยบายก่อนจากนโยบายเราต้องมีแผนงานแล้วก็มาถึงโปรเจกต์สุดท้ายและนี่คือความไม่ถูกต้องและคือความล้มเหลวของตัวการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยมาประเมินเพียงเฉพาะโครงการในจุดสุดท้ายการตัดสินใจนะมันตัดสินใจมาแล้วตั้งแต่ policy นะคะถ้า policy มันไม่ถูกยังไงโครงการมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ในตอนหลังเนี่ยจากบัลแลนด์ที่พูดถึงเรื่องความยั่งยืนในเรื่องของการใช้ของEnvironmental Impact Policy EPI Environmental Policy Impact Assessment อะไรประเภทก็เกิดขึ้นมาคือการประเมินผลกระทบจะไม่มุ่งที่นโยบายไม่มุ่งที่โครงการแต่จะต้องทำที่นโยบายเพราะฉะนั้นณตรงจุดนี้เรื่องของยุทธศาสตร์จะเข้ามาแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกรับรองถึงแม้จะพยายามผลักดันแต่ยังไม่มีการรับรองณตรงจุดนี้ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนะในเรื่องสำคัญเพราะตรงนั้นเราจะทำทั้งในเรื่องทางเลือก carrying capacity เพราะฉะนั้นทางเลือกที่ทำถ้าเราทำครบกระบวนการทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าไอ้การพัฒนาตรงนั้นอ่ะมันจะทำแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะและขอบเขตของโพลิซีมันอาจจะทั้งประเทศหรือถ้าเป็นน้ำมันก็อาจจะเป็นลุ่มน้ำซึ่งมันกว้างแต่การประเมินเนี่ยในเรื่องของ SEA เนี่ยในปัจจุบันก็ยังเข้าใจผิดอยู่บ้างแม้แต่สภอเองก็ยังแนะนำบอกว่าโอเคนะสนามบินสุวรรณภูมิต้องไปทำ SEA มาขนาดคนทำ SEA อย่างอาจารย์เนี่ยนะพยายามที่จะลงไปเพื่อบอกว่าไอ้สิ่งที่ถูกเป็นยังไงเราก็ยังคิดไม่ออกแล้วถ้าจะประเมิน carrying capacity จะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นคือความผิดพลาดถ้าจัดหัวตรงนั้นให้มันถูกต้องไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปเสริมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือกระบวนการที่เป็นกฎหมายที่ในเรื่องของโครงการเนี่ย EIA ถ้าจะทำ HIA แล้วไอ้ HIA เนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรบ้างเพราะตามธรรมดา EIA เนี่ยเราประเมินอยู่ที่ความเสี่ยงหลักการของทั่วโลกในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของคนอันเนื่องมาจากโครงการเราจะประเมินว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งสักเท่าไหร่แต่เราบอกไม่ได้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะปัจจัยอื่นๆเยอะแยะแล้วบางทีมันไม่ได้อยู่ภายในขอบเขตแต่นู่นเนี่ยอาจจะ500ไมล์ไปข้างนอกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวมีเดียมันจะไปไกลสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันมีกระบวนการของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเสริมทางด้านสุขภาพเข้าไปแทนที่จะต้องให้แยกออกมาอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดและอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าเวลาทำออกมาแล้วเนี่ยคนทำก็ต้องไปลอกเอา EIA หัวข้อประเด็นมาแล้วก็มาทำการส่วนร่วมเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยแม้แต่กรมชลหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ยังพูดกันทำมาทำไมแล้วก็มีการค่าใช้จ่ายในการทำตรงนี้มันสูงกว่า EIA เยอะมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการทำ EIA สมมุติเราประเมินสักประมาณล้านกว่าบาท2ล้านแต่ HIA 5ล้านอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่อาจารย์ในฐานะราชการเนี่ยอาจารย์คิดถึงประเทศชาติว่าเราสูญเสียเงินไปตรงนี้เนี่ยเยอะมากถามว่าถ้าเราวางกระบวนการให้มันถูกต้องแล้วในหน่วยสุขภาพก็รับผิดชอบสุขภาพจะแนะนำให้เขาใส่อะไรลงไปทำอะไรมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีซึ่งผลที่ได้มันก็จะต้องไปตอบสนองต่อ HIA ภาพรวมของทั้งประเทศนะคะในเรื่องนั้นนะอีกประการหนึ่งเรื่องของการทำEIA เนี่ยหรือการประเมินโครงการหรือยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าบ้านเราเองเนี่ยยุทธศาสตร์เนี่ยมันมักจะเป็นยุทธศาสตร์ประเภทที่คำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว เรื่องอื่นๆไม่ค่อยดังคำนึงถึงเรื่อง caring policy แม้แต่เรื่อง free trade free trade ที่ท่านคุณหมอพูดถึงว่าเป็น free trade ในเรื่องยาหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆในเรื่องของการไปทำ free trade ในเรื่องการเกษตรหรืออะไรต้องประเมินในเชิงนโยบายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันมองภาพกว้างเราดูได้เลยว่าถ้าอาหารมันคุณภาพไม่ดีสุขภาพมันจะเป็นอย่างไรถ้ามองภาพกว้างได้เพราะฉะนั้น HIA เนี่ยอาจารย์สนับสนุนเลยต่อการที่จะทำให้มีการพิจารณาในระดับนโยบายหรืออะไรก็ได้นะคะใส่แต่ว่าในระดับโครงการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเพราะเดี๋ยวมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุมัติการติดตามตรวจสอบหรืออะไรซึ่งเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านสุขภาพเนี่ยจริงๆเราประเมินเพียงแค่เรื่องของความเสี่ยงเท่านั้นในต่างประเทศก็จะมีอย่างนี้แล้วเราก็พูดกันในที่สิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมเองก็บอกว่าผมก็ถามเยอรมันก็บอกผมไม่มีหรอกไอ้ที่ประเมินโครงการแล้วก็จะมี HIA ของโครงการเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดก็คือหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็พูดกันว่ามันไม่ถูกต่อการที่คนเราเนี่ยเวลาจะพิจารณาอะไรสักอย่างโครงการเนี่ยประสิทธิภาพของการอนุมัติหรือการตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่มีตั้งแต่ EIA SEA HIA แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะประสิทธิภาพของการตัดสินใจไม่มีคุณต้องมอบการตัดสินใจให้ EIA ซึ่งมองทั้งทรัพยากรแล้วก็ HIA ส่วนหนึ่ง S เรื่อง SIA มันก็มีแต่ถ้าคุณอยากจะได้อะไรคุณจะให้เขาทำอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมก็เสนอพิจารณาแต่อย่าให้มันมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือแล้วนำไปสู่การตัดสินใจและความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการที่มีอยู่นั่นคือสิ่งที่อาจารย์กังวลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ปลดเกษียณแล้วแต่เมื่อถูกเรียกมาก็พยายามจะมาอยากจะทำหน้าที่แล้วก็ให้ข้อคิดที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะไอ้ความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายบางทีบางครั้งเราจะต้องปลดล็อกอะไรออกเราก็ต้องปลดนะคะเพื่อผลประโยชน์ประเทศชาติที่มันจะเกิดขึ้นนั่นคือสิ่งเป็นข้อกังวลแล้วก็เพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยถ้าคุณหมอมีทางทางนี้มีทั้ง screening scoping evaluation mitigation decision making มันมีอยู่หมดละถ้าสมมุติเราทำ strategic SEA เนี่ยมันมีแยกเลยว่าถ้าเราบริหารจัดการแบบนี้ทางเลือกแบบนี้มันก็ต้องลงไปด้วยว่ามันมีผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรรวม carbon capacity เป็นอย่างไรแล้วสุขภาพของคนเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับการพัฒนาที่เป็นทางเลือกต่างๆอาจารย์คิดว่าถ้าเราพยายามอย่าไปยึดกับไอ้ตัว HIA ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ระบบเนี่ยมันเคลียร์มากขึ้นแล้วค่อนข้างที่จะไปได้สมูทมากขึ้นอาจารย์เชื่ออาจารย์บอกว่าสิ่งที่ควรจะดูก็คือว่าเวลาเราทำอย่างเช่นอาจารย์ทำเรื่องของโรงพยาบาลศิริราชอาจารย์บอกว่าน้ำจากโรงพยาบาลศิริราชมันใสเหมือนน้ำในแก้วเนี่ยที่เราทิ้งลงไปหลังจากบำบัดเสร็จแต่น้ำในคลองบางกอกน้อยอะไรฟีเคิลฟอริโพฟอร์มเนี่ยมันเป็นแสนถามแล้วคุณมายุ่งอะไรกับไอ้โครงการที่เขามีการจัดการที่ดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคนแต่สิ่งที่สมพจน์ผลกระทบต่อคนก็คือน้ำในคลองนั่นคือสิ่งที่ว่าถ้าสมมุติน้ำในคลองกรุงเทพเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหมดสุขภาพคนกรุงเทพจะเป็นอย่างไรนะคะก็คือนั่นคือหลายคนบอกว่าเพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะต้องทำสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปถูกแล้วก็หน้าที่ระบบบาททางด้านสุขภาพเนี่ยมันมีอยู่ถ้าคนมันร้อนๆแบบนี้ฮีสโตรกเกิดขึ้นเยอะแยะเราจะทำยังไงทางด้านการแพทย์อาจจะมีอะไรที่ช่วยเหลือเมื่อเวลาสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมมันเปลี่ยนไปหรือจะอาจจะบอกว่าต้องทำให้โลกเย็นลงโดยการช่วยปลูกต้นไม้อันนั้นก็เป็นหน้าที่ระบบบาทหนึ่งโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการมองเรื่องสิ่งแวดล้อมจะต้องชัดเจนว่าบทบาทตัวเองนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็ ใครอยู่ตรงไหนแล้วมันจะทำให้งานมันเดินก้าวหน้าไปแล้วมันไม่สลับซับซ้อนอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะไม่อยากคืออาจารย์เข้าใจนะอาจารย์ก็พูดอยู่หลายครั้งแล้วก็พูดกับสผ.เองสผ.ก็บอกเออผมก็อยากจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เห็นเปลี่ยนสักทีถ้ายังไม่เปลี่ยนแล้วไม่มาคุยกันให้มันชัดเจนแล้วเอาคนรู้จริงๆเนี่ยมาเพราะบางคนเองก็ไม่ได้รู้มากมายยังไม่รู้ว่าไอ้กระบวนการที่เกิดขึ้นมันถูกหรือผิดเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ยุ่งแล้วก็เอาไปเขียนผูกมีอะไรก็เขียนผูกขอให้เป็นกฎหมายบังคับเอาไว้ซึ่งบางอย่างบางเรื่องไม่ต้องไปผูกมัดเอาไว้หรอกมันยุ่งเปล่าๆนะคะแล้วก็จะทำให้งานมันยุ่งยากมากขึ้นแทนที่จะแก้ปัญหาได้มันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ก็ขอเรียนฝากไว้ท่านนี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
อาจารย์มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากเลยอาจารย์บอกว่าในเรื่องของการทำ HIA เนี่ยคือมันควรที่จะไปมุ่งในเรื่องของดูเรื่องผลกระทบในระดับนโยบายเคลียร์ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนให้เห็นทางเลือกก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะลงมาพูดถึงเรื่องของระดับโครงการเพราะว่าในตัวระดับโครงการเนี่ยคือมันก็มีการทำ EIA อยู่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการทำ HIA เข้าไปก็ควรจะไปบูรณาการอยู่ในกระบวนการ EIA ทำประเด็นเรื่อง Health ให้มันชัดแทนที่จะแยกออกมา EIA เล่มนึง HIA เล่มนึงมันควรก็อาจจะมีความวุ่นวายแล้วก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจของอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่าคือต่อให้ถ้าเรามาใส่ไว้ในตัวดับโครงการแต่ไม่เคลียร์ตัวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนตรงเนี้ยมันก็ไม่สามารถจะไปปกปิดอะไรได้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็มีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของวิธีการทำอย่างเช่นเรื่องของการประเมินสุขภาพณปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของ risk assessment การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพมันอาจจะต้องมาดูในเรื่องของวิธีการว่าไอ้แค่เนี้ยมันพอไหมครอบคลุมไหมหรือมันจะต้องมี approachอะไรตัวเครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของข้อมูลปัจจุบันพอเราเสนอว่ามีการทำ HIA ในบ้านเราแล้วพอมันเป็นสภาพบังคับแล้วพอกลับมาดูแล้วเอ๊ะฐานข้อมูลเราพอหรือเปล่าอันนี้ทุกเวทีเจอปัญหาหมดแล้วก็มี response อย่างเงี้ยในทุกเวทีว่าพอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฐานข้อมูลที่รองรับเรื่องของการทำHealth Impact Assessment บ้านเราเนี่ยมันก็ยังเป็นจุดอ่อนและยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับไอ้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อ concern ที่สำคัญมากของอาจารย์ดร.รพินทร์ขอบพระคุณค่ะไม่ทราบท่านใดจะเสนอความเห็นค่ะขอเชิญเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ก่อนแล้วก็เชิญคุณพารณีต่อเป็นหน้าต่อถัดไปนะเรียนเชิญค่ะ
ขอบคุณค่ะดิฉันชื่อแพทย์หญิงประภาวงแพทย์นะคะดิฉันเป็นตัวแทนของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก่อนอื่นนะคะดิฉันต้องขอชื่นชมอาจารย์แล้วก็ได้ฟังเป็นครั้งที่สองในเวทีอย่างนี้แล้วก็ดิฉันขอแสดงความเห็นด้วยอย่างมากนะคะเนื่องจากในส่วนตัวที่ทำธุรกิจอยู่ก็ได้ดำเนินสถานพยาบาลอยู่แล้วก็มันก็มีกฎระเบียบอยู่เหมือนกันโรงพยาบาลที่เกิน60เตียงต้องประเมิน HIA ก็อย่างนี้ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยสำหรับโรงพยาบาลมันมีกฎหมายพิเศษที่ควบคุมอยู่แล้วทั้งในเรื่องของการปล่อยสิ่งติดเชื้อทั้งในเรื่องของน้ำทิ้งซึ่งบางทีเนี่ยเราก็เห็นค่า BOD ของเราเนี่ยมันมากกว่าคลองที่อยู่ข้างๆโรงพยาบาลซะอีกน้อยกว่านะคะแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะน้ำของเรานี่ไปทำให้น้ำคลองเขาดีขึ้นหรือเปล่านั่นก็คงไม่ขอพูดนะคะแต่สิ่งที่จะพูดในนามของหอการค้าและสภาหอการค้าไทยเนี่ยก็คงในประเด็นที่เราเอาในเรื่องของHIA เนี่ยไปผูกอยู่กับการกำหนดนโยบายการค้าเสรีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยเนี่ยท่านประธานเนี่ยก็ได้มีหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากให้ทบทวนเหตุที่อยากให้ทบทวนก็เพราะว่าอย่างนี้ค่ะ เราคงลืมไปว่าเรามีกฎข้อหนึ่งกฎระเบียบข้อหนึ่งนะคะในการเจรจาฟรีเทรดเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินั่นก็คือเมื่อกฎหมายของประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะคะคุณจะไปตกลงอย่างไรก็ตามก็จะต้องมาปฏิบัติเยี่ยงชาติตามกฎหมายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องของ HIA มาไปผูกกันกับเรื่องของการเจรจาการค้าเสรีเพราะว่าการเจรจาการค้าเสรีเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อลดอุปสรรคในเรื่องของการค้าด้านภาษีอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็เสนอว่า เรามามุ่งดูกันในเรื่องการสร้างผลกระทบต่อสุขภาวะของสังคมนะฮะที่เรากำหนดเป็นนโยบายในประเทศแล้วก็เป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของการเจรจาทั้ง AEC หรือใน FTA ในฟรีเทรดระดับอื่นๆนะคะเพราะว่าตัว National Treatment ที่ปฏิบัติคนเยี่ยงชาติเนี่ยเป็นข้อใหญ่ซึ่งผูกพันอยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ
ก่อนถึงคุณภารณีรบกวนเรื่องของ FTA คุณหมอวิพุฒิมีอะไรจะอธิบายทำความเข้าใจเพิ่มเติม
ตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่งไปคุยกับคุณพรศิลป์แล้วก็ท่านประธานนะครับท่านพงศักดิ์นะครับพร้อมกันเลยเนี่ยเมื่อสักสองวันก่อนโดยคุณศิรินาเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะเคลียร์ให้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดอันหนึ่งว่าเวลาเราแอพพลายเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยเราไม่ได้ไปตั้งกลุ่มเอามาทำ HIA ต่างหากนะฮะแต่เรามีการศึกษาร่วมกับตอนนั้นเป็นกลุ่มของท่านหญิงสุทาวันนะครับที่จะดูว่าตกลงเราจะอินทิเกรตกระบวนการ HIA เข้าไปในนะฮะขั้นตอนอย่างไรเพราะว่ากรมเจรจาการค้ามีขั้นตอนเขาอยู่แล้วนะครับแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะเอาตรงนี้เข้าไปนะปรับได้ยังไงรวมทั้งเงื่อนไขเรื่องมาตรา190อะไรตัวนี้อะไรนะครับแล้วเราก็ทำตรงนี้เนี่ยให้หอการค้าดูว่านี่เราไม่ได้ไปบอกให้ตกลงตรงนี้มูฟออกมาข้างนอกนะครับแต่ให้อยู่ในกระบวนการปกติของเขานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเช่นยายกตัวอย่างนะครับเราก็ทำงานพร้อมกันไปคู่ขนานกันไปกับอย.นะครับว่าอ้าวถ้าสมมติว่าตรงประเด็นเรื่องนะฮะเรื่องยาเรื่องไลเซนซิ่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะควรจะต้องเปิดไอ้ตรงนี้ให้กว้างขึ้นนะครับประเด็นนี้เนี่ยเราถึงได้เรียนคุยกับทั้งหอการค้าเองแล้วกรมจากการค้าแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องนะฮะว่าตกลงตรงนี้จะโปรเซสยังไงเพียงแต่ว่าที่เราเคลียร์ก็คือทำความเข้าใจกับกระบวนการนะเราไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยตกลงคุณต้องออกมาให้ผมทำเอชเอนะแต่ว่าเพียงแต่ว่านะจะวางไอ้ตัวขั้นตอนที่มีอยู่แล้วเนี่ยยังไงให้มันนะฮะครอบคลุมประเด็นที่เกิดความเป็นห่วงขึ้นแล้วก็นะกรอบของเขาเนี่ยตอนที่เราทำเรื่องวิเคราะห์ประเมินและเปรียบเทียบกับเราเรียกว่าหลายประเทศที่มีโครงสร้างแบบนี้นะฮะเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเฟรมใกล้เคียงกันเลยนะเพราะของเขาเองเนี่ยมีสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น feasibility ตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วโดยกระบวนการนะฮะที่เขาต้องทำเรื่องนี้เขามี public hearing อยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยประเด็นใหญ่ก็คือไอ้ตัวลงคุณจะปรับไอ้ public hearing ให้มันนะฮะกลมกลืนไปถึง public scoping ได้ยังไงเพราะว่าถ้านโยบายออกมาเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราเจอตัวอย่างเช่นกรณีทำเจรจาค้ากับเรื่องของ EU นะครับการทำ public hearing โดยที่ไม่บอก issue ให้กับ public เนี่ยนะฮะว่าจะเป็นประเด็นอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ public hearing ละนะฮะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นการสร้างข้อวิตกนะคือแทนที่เราเข้าไปทำกับตัว public แล้วจะทำให้มันเคลียร์ขึ้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะโดยเฉพาะกรณีเรื่องบริการสุขภาพเนี่ยนะฮะพอดีผมมีงานที่ผมต้องทำ study อยู่เกี่ยวกับเรื่องของเราเรียกว่าเป็นบริการข้ามชาติใน AECอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับว่าตัวกลุ่มโรงพยาบาลหรือว่าตัวภาคเอกชนหรือแม้แต่การผลิตเราเรียกว่า education กับบริการเนี่ยไปด้วยกันได้ยังไงนะเราก็ทำเรื่อง access ตรงนั้นอยู่เหมือนกันตรงนี้ที่เป็นประเด็นเรื่องนโยบายแล้วก็กรอบที่ HIA ใช้กับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะที่ทำอยู่ในหลายประเทศเนี่ยก็จะมองไม่ใช่เรื่อง risk impact หรือ risk assessment อย่างเดียวแต่มองเรื่องการ foresight ว่าตกลงเงื่อนไขมันจะก่อให้เกิดนะฮะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไรด้วยนะนั่นก็จะเป็นข้อทำงานที่เราทำงานกับแพทยสภาทำงานกับทางราชวิทยาลัยรังสีแพทย์นะที่กำลังทำอยู่ตัวนี้นะฮะก็เป็นงานศึกษาอีกอันหนึ่งซึ่งเราถึงได้บอกว่าเวลาที่เราปรับเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไปบอกเขาว่าตกลงคุณต้องมาผ่านกระบวนการ HIA นะแต่เรากำลังจะทำงานในลักษณะที่ว่าตัวเฟรมเวิร์ควิธีการทำงานแบบนี้เนี่ยจะปรับไปใช้กับนะฮะกลุ่มนะฮะหรือว่าภาคีประชาคมเรื่องนั้นๆอย่างไรนะนั้นกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผมถึงได้บอกว่าตัวนี้ต้องมานั่งทางความชัดเจนกันนะตอนที่เราคุยกับหอการค้าที่ใช้เวลาพอ พอสมควรเลยจนกระทั่งเขาก็ใจว่าอ๋อตกลงคุณไม่ได้มาบอกว่าคุณไม่เอา FTA ใช่ไหมนะบอกว่าเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่อง FTA นะแต่เรากำลังจะบอกว่าเราคิดว่านะฮะไอ้ตัวขั้นตอนของการทำงานแบบนี้เนี่ยมันควรจะผมเรียกว่าเสริมหนุนนะฮะให้มันตอบประเด็นบางอย่างชัดเจนขึ้นแล้วก็สร้างความเข้าใจกับตัวประชาคมทางด้านนี้นะฮะซึ่งอาจจะถูกมองเป็นฝ่ายต่อต้านหรืออะไรแบบนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับอันนั้นคือประเด็นที่เราอยากจะทำความเข้าใจ
ในเมื่อเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นข้อหนึ่งนะคะที่กำหนดออกมาแล้วเป็นหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงจะคุยกันด้วยการเจรจาเป็นที่เข้าใจแต่ว่าเมื่อถูกเขียนลงมาแล้วเป็นข้อหนึ่งเนี่ยมันก็ถูกเขียนลงไปแล้วนะคะดังนั้นก็ยังขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า เราควรจะมาดูในเรื่องของกฎเกณฑ์นะคะที่เป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศของเราแล้วก็ใช้ตัวข้อตกลงข้อกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติคนเยี่ยงชาติซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะปิดประตูหมดทุกอย่างเลยไม่จำเป็นต้องมาเขียนไว้เป็นข้อหนึ่งในนี้นะคะอันนั้นจะง่ายกว่าค่ะแล้วก็ดิฉันก็ย้ำด้วยมากเลยนะคะในเมื่อ EIA เป็นร่มใหญ่แล้วสโคปใหญ่มากแล้วทำไมเราถึงต้องแยกเป็นส่วนเล็กๆออกมาอีกนะคะ
ค่ะขอบคุณท่านคุณหมอประภานะคะก็เดี๋ยวเรารับข้อคอนเซิร์นตรงนี้จากฝ่ายหอการค้านะคะตอนนี้ฝ่ายหอการค้าเสนอว่าในไอ้หมวดข้อ5เดิมเนี่ยนะคะที่มีการกำหนดรายการประเภทนโยบายที่ควรทำเรื่องของ HIA อันนี้ไม่ได้เป็นแบบบังคับแต่ว่าเป็นแบบควรทำนะคะแต่ว่าเขียนไว้เนี่ยทางหอการค้าก็ไม่สบายใจว่าเขียนไว้อย่างนี้ในกรณีเรื่องของ FTA ถ้ามีการทำ HIA แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากหรืออาจจะทำให้ตัว FTA เนี่ยมันมีความสะดุดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อคอนเซิร์นของทางหอการค้าเดี๋ยวเรารับเป็นโน้ตไว้แล้วอาจจะเป็นประเด็นที่เอาไปคุยในรายละเอียดตอนที่ปรับแก้ในตัวเท็กซ์ที่เป็นรายข้อนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
จะพูดว่าเป็นการเจรจาเปิดการค้าเสรีมากกว่าเพราะเวลาเราพูดถึง FTA เราจะระบุเหมือนเป็นทวิภาคีแต่อันนี้ก็คือรวมหมดนะคะในทุกระดับค่ะ
ค่ะเป็นเจรจาการค้าเสรีนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านต่อไปเดินเชิญคุณภารณีค่ะยกมือไว้นานแล้วค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆตั้งใจว่าจะพูดตอนบ่ายแต่ว่าพอดีต้องไปชี้แจงที่คณะทำงานวิชาการของกรรมาธิการวิสามัญเรื่องผังเมืองเรื่องทำไมถึงต้องเอา CHIA มาดูในกระบวนการผังเมืองก็เลยต้องขออนุญาตแลกเปลี่ยนตอนเช้านะคะประเด็นของดิฉันก็คือกรณีเรื่องผังเมืองที่คุณหมอได้ยกประเด็นขึ้นมาเนี่ยดิฉันมองว่าเรื่องของผังเมืองกับเรื่องของแผนพัฒนาที่เราอาจจะต้องสรุปว่าเราจะได้อะไรเนี่ยอาจจะต้องมีมากกว่าวันนี้อีกวันนึงนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้อยากจะฝากประเด็นไว้คือเรื่องของผังเมืองเนี่ยมันมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือผังเมืองที่จะต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการคนที่ทำ EHIA ในระดับโปรเจกต์จะต้องหยิบขึ้นไปดูตอนที่จะทำไม่ว่าจะเป็น public scope หรือว่า public review แล้วก็กระบวนการต่อจากนั้นเนี่ยประเด็นก็คือจะมองอนาคตไปแค่ไกลแค่ไหนในกระบวนการของ EIA หรือ EHIA เพราะว่าหลายๆรายงานเนี่ยอันนี้เป็นกรณีของ EIA นะคะแต่ดิฉันคิดว่า EHIA อาจจะเดินมาในกระบวนการเดียวกันคือโครงการเนี่ยยังไงก็ตามต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ในผังเมืองไม่ว่าจะเป็นในระดับชุมชนหรือในระดับจังหวัดแต่เวลาที่ทำ public scope หรือว่าทำ public review เนี่ยหลายโครงการมักจะไม่พูดถึงผังเมืองที่รอประกาศทั้งที่ผังเมืองอันนี้กำลังจะรอประกาศอยู่ในช่วงอีกไม่นานหรือว่าอย่างไรเสียการประกาศก็ต้องมาอยู่ในช่วงที่โครงการของท่านอยู่ในระหว่างดำเนินการเพราะฉะนั้นอันนี้ดิฉันคิดว่ามันก็จะทำให้ประเด็นของการมองผลกระทบซึ่งผังเมืองมองไว้ในระดับพื้นที่เนี่ยตกไปในการทำ EHIA ในระดับโปรเจกต์ซึ่งอันนี้ก็คิดว่าในกระบวนการของ Public Scope กับ Public Review เนี่ยน่าจะมีเรื่องนี้เข้าไปดูมากขึ้นในเรื่องของพื้นที่ทั้งในระดับพื้นที่โครงการในระดับตัวผังแม่บทแล้วก็หยิบเอาในระดับของผังชุมชนเข้ามาดูด้วยนะคะประเด็นที่สองก็คือผังเมืองที่เป็นตัวผังเมืองเองแล้วก็มีการพูดคือพ ูดถึงในเรื่องนี้ว่ามันไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน EHIA หรือ HIA อย่างที่เป็นกำหนดประเภทเอาไว้ตรงนี้จะทำยังไงนี่เป็นเรื่องที่ดิฉันจะต้องไปคุยตอนบ่ายนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะฝากไว้ก็คือในความในมุมมองของความเห็นของดิฉันที่ฉันให้ความสำคัญกับผังเมืองอันที่สองคือตัวผังเมืองที่เป็นแผนที่สีที่เป็นว่าท่านทำอะไรได้หรือไม่ได้แค่ไหนทำประเภทไหนเนี่ยในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมากที่สุดเพราะว่าถ้าท่านไปเริ่มผังเมืองในลักษณะที่กระบวนการที่หน่วยงานของรัฐต้องทำด้วยความสมัครใจเนี่ยมันจะทำให้ EHAA ในผังเมืองเนี่ยไม่เกิดสักทีอันนี้ด้วยประสบการณ์นะเพราะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยจะถือกฎหมายอันนึงอย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็คิดว่ากฎหมายอันนี้ขั้นตอนตามกฎหมายอันนี้มันสมบูรณ์แล้วเรื่องนี้เป็นประเด็นย่อยในการพิจารณาเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นในลักษณะของผังเมืองในกระบวนการเรียนรู้เรื่องของ EHIA แล้วผลักดันจากอันเนี้ยเข้าไปต่อยอดในความสมัครใจเพราะว่าในที่สุดแล้วผังเมืองจะต้องออกมาจากตัวท้องถิ่นเนี่ยมันจะทำให้ผังเมืองเข้าไปอยู่ในกระบวนการผังเมืองตามกฎหมายโดยอัตโนมัติน่าจะดีกว่าเอาผังเมืองหรือเอาแผนพัฒนามาอยู่ในกระบวนการที่จำแนกเป็นประเภทเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่ามาตรา67จะอยู่หรือไปในอนาคตเนี่ยนะคะดังนั้นตรงนี้คือสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้ CHIA หรือการเรียนรู้ในกระบวนการผังเมืองเนี่ยเข้าไปอยู่ในความสมัครใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเริ่มต้นด้วยตรงนี้สไลด์ของคุณหมอวิพุฒในหน้าที่1 2หน้าที่4สไลด์ที่บอกว่าการคัดกรองเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนี่ค่ะมันจะมีอีกสไลด์หนึ่งถ้าสมมติว่าเราทำได้คือผังเมืองเริ่มจากกระบวนการเรียนรู้ก็คือการคัดกรองเรื่องที่เข้าเรื่องของ HIA ที่จะเข้าสู่กระบวนการผังเมืองนั่นคือ HIA จะเข้าไปสู่กระบวนการผังเมืองโดยอัตโนมัติอันนี้ก็คือการบ้านที่อยากฝากว่าต้องทำต่อด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะตกลงแล้วเสนอ2ประเด็นนะคะประเด็นแรกในการทำระดับโปรเจกต์นะคะขั้นสโคปปิ้งและรีวิวนะคะน่าจะหยิบประเด็นเรื่องของผังเมืองเข้าไปสู่การพิจารณาด้วยนะคะอันนี้ทางเครือข่ายผังเมืองเสนอมานะคะแม้ว่าผังนั้นจะรอประกาศอยู่นะคะก็ควรที่จะหยิบตรงนั้นเข้าไปเป็นประเด็นหนึ่งในการพิจารณาส่วนประเด็นที่2นะคะในเรื่องของการทำผังเมืองเนี่ยคุณภารณีเสนอว่าถ้าเผื่อทำในรูปแบบของการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยแล้วก็ใช้ข้อมูลหลักฐานตรงนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของกระบวนการผังเมืองการที่จะออกผังเมืองเนี่ยมันก็น่าจะไปได้ดีมากกว่าที่จะรอให้ทางหน่วยงานรัฐหรือกรมโยธาตรงนี้มีการทำ HIA เอา HIA ไปใช้ในการทำผังเมืองก็คิดว่าคือปรับวิธีคิดแทนที่จะรอให้ไปบังคับให้รัฐทำคือชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบไอ้แนวคิดเรื่องของ HIA ตรงนี้เป็นใช้ในกระบวนการเรียนรู้แล้วก็จะได้มีข้อมูลหลักฐานเนี่ยไปทำงานร่วมกับทางกรมโยธาธิการเวลาที่จะประกาศผังเมืองนะคะอันนี้เครือข่ายผังเมืองก็เสนอไว้2ประเด็นค่ะ
มีข้อสังเกตเท่านั้นค่ะคือว่าในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงอย่างเช่นโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะการทำ HIA ที่แยกออกมาจาก EIA นี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยโครงการอุตสาหกรรมบางอย่างเล็กๆน้อยๆผลิตสารเคมีบางอย่างเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทโครงการอุตสาหกรรมร้ายแรงนะคะแล้วก็ต้องทำ HIA อย่างมากแต่เมื่อเวลาทำเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยจะมองเห็นว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี้ยมันไม่ร้ายแรงจริงๆเหมือนอย่างที่บ่งไว้ก็เลยอยากจะเรียนฝากไว้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะกำหนดให้ชัดเจนลงไปเลยว่ากระบวนการโครงการที่คิดว่ามีผลกระทบร้ายแรงเนี่ยนะคะควรจะมีลักษณะใดที่ชัดเจนลงไปมากๆให้มีอินดิเคเตอร์ที่บ่งชี้ที่ชัดเจนกว่านี้มิฉะนั้นเนี่ยพอบ่งชี้ว่าเป็นโครงการร้ายแรงแต่ว่าความร้ายแรงจริงๆแล้วมันทำออกมาแล้วมันไม่เป็นขนาดนั้นมันก็ทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียทรัพยากรเงินทองอะไรในการดำเนินการเนี่ยมากทีเดียวจากตัวอย่างที่เห็นมานะคะนั่นก็เลยฝากเรียนไว้สั้นๆแค่นี้ค่ะขอบพระคุณครับ
ขอบพระคุณค่ะข้อเสนอนี้เหมือนเสนอให้ทบทวนขั้นสกรีนนิ่งใช่ไหมคะว่าการคัดกรองว่าประเภทโครงการไหนที่จะควรเข้าข่ายว่ากระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ต้องทำเอชเอด้วยอันนี้ควรจะต้องมีการที่จะทำเรื่องของตัวชี้วัดตัวหลักเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือบางโครงการก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายรุนแรงใช่ไหมคะอันนี้เหมือนให้ทบทวนหลักเกณฑ์ในขั้นสกรีนนิ่งเรื่องของมาตรา17นะคะขอบพระคุณค่ะ
มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับการทำ EIA HIA มาในบางโครงการในภาคอีสานนะครับทีนี้ผมก็ไม่ค่อยคุ้นกับความเป็นมาของเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มาร่วมไปทีตรงนี้แต่ว่าเมื่อมานั่งฟังแล้วเนี่ยผมรู้สึกมีความลักลั่นเกิดขึ้นในใจนะครับผมรู้สึกว่าการถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องภารกิจเฉพาะของหน่วยงานหรือว่าภารกิจของแต่ละส่วนที่จริงๆแล้วพยายามที่จะไปให้ถึงกันนะระหว่าง EIA HIA SEA SIA หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเป้าหมายในใจผมเนี่ยผมคิดว่าคำว่าผังเมืองคำว่าแผนพัฒนาคำว่ายุทธศาสตร์ที่เราทำ SEA หรือว่าเราทำ HIA เราทำ EIA เนี่ยนะฮะผมเมื่อปีที่แล้วผมได้มีส่วนไปร่วมดูงานอยู่ในโครงการที่กำลังมีการศึกษา SEA EIA ขององค์การโขงเลยชีมูลนะครับผมในใจผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะที่จะบอกว่ากำลังจะมีโครงการโขงเลยชีมูลแล้วก็ให้ทำSEA นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้า SEA เนี่ยมันน่าจะมีสโคปที่มากกว่านั้นมันน่าจะเป็นลักษณะของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เอาภูมิภาคหรือเอาพื้นที่น่ะเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาโครงการใดโครงการหนึ่งมาเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าให้ไปศึกษายุทธศาสตร์เพื่อสร้างทางเลือกแล้วโดยเฉพาะกระบวนการที่มีอยู่เนี่ยมันยังมีข้ออ่อนที่ในสายตาผมนะครับผมก็ยังมีข้ออ่อนมากมายเพราะว่าพูดถึงว่าให้หน่วยงานหนึ่งที่กำลังจะมีโครงการเนี่ยแล้วไปศึกษายุทธศาสตร์ของพื้นที่เนี่ยในความรู้สึกของผมมันไม่ชอบเท่าไหร่มันไม่ชอบทำเท่าไหร่ถ้าจะพูดถึงกันว่าพื้นที่นั้นๆจะมียุทธศาสตร์จะมีทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมที่ได้ประโยชน์กับคนในพื้นที่แล้วก็ด้วยสังคมโดยรวมด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่กว้างขวางกว่านั้นมันไม่ใช่ให้บริษัทที่ปรึกษาไปศึกษาแล้วเท่าที่ผมเห็นมีช่องว่างมากมายกระบวนการต่างๆเนี่ยการรับฟังความคิดเห็นด้วยเวทีนั่นนี่นะการมีส่วนร่วมไม่ค่อยมีครับผมเห็นมีการรวบรัดพอสมควรนะครับสรุปว่าถ้าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับผมอยากจะเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเรื่องผังเมืองก็ดีเรื่องแผนพัฒนาเรื่องยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะครับจะมีเครื่องมือตัวไหนก็แล้วแต่มาผสมประสานกันใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดแผนผังรวมหรือไม่ยุทธศาสตร์ของพื้นที่เนี่ยอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องฝ่าด่านความวุ่นวายความลักลั่นที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกลไกมากมายที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราก็ไม่รู้ว่า อย่างมาตรา67เนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่าพรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะถูกพลิกถูกแก้อะไรอีกหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเวทีวันนี้ก็น่าจะมุ่งในการที่จะคิดว่าผสมผสานเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ด้วยอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องทลายกำแพงของหน่วยงานของภารกิจแต่ละหน่วยแต่ละภารกิจด้วยนะครับผมรู้สึกว่าตัวตนตรงนี้จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่เราจะไม่ได้ของดีครับขอบคุณครับ
ค่ะขอบคุณคุณสนันค่ะก็ชวนมองภาพกว้างเลยนะคะแทนที่เราจะมาคุยกันภารกิจเฉพาะหน่วยงานหรือเครื่องมือเฉพาะนะคะอาจจะมองไกลไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าเผื่อเรามองเรื่องของการพัฒนา เอาการพัฒนามาเป็นหลักนะคะเราจะมุ่งผสมผสานเครื่องมือที่หลากหลายยังไงสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างไรนะคะที่จะเห็นทางเลือกการพัฒนาที่มุ่งไปสู่สุขภาวะของเรานะคะอันนั้นก็คือเป็นข้อเสนอนะคะแล้วก็จากประสบการณ์การทำที่ผ่านมานะคะซึ่งอาจจะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ดร.รพินเสนอตอนแรกคือถึงแม้ว่าเราจะพยายามจะบอกว่าเราประเมินในระดับยุทธศาสตร์แต่บางทีเราก็ยังเผลอเอาตัวโปรเจกต์เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ไม่เห็นทางเลือกนักนะคะมันก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริงนะคะไม่ทราบมีท่านใดเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ